kubali omubaka wa president mu district ye Kalangala Fred Bada akubiriza abazadde mu district yeno okujumbira okugemesa abaana baabwe nga bagenda mu malwaliro ga government awamu n'okweyambisa abasawo b'okubyala abateereddwawo. Bwabadde awayamu ne Bukedde Family Mbuutikizi ategeezezza nti waliwo abazadde abagufuula omuze nga tebafaayo ku bulamu bw'abaana baabwe ng'oluusi balemererwa okugenda mu malwaliro ga gavumenti nga beekwasa nti tewali ddagala ate na nga beekwasa nti tewali ddagala ekintu kyagambye nti kikyamu. Badde era ategeezezza nti mu kiseera kino gavumenti yabateereddewo n'abasawo abagenda ku byalo nga bagema abaana awamu n'okujjanjaba abantu abakulu ku ndwadde ezitali.
Eddagala twebaza gavumenti erituwa mu budde, bino bye baweza nti malwaliro ga gavumenti temuli ddagala. Nze nambula amalwaliro gaffe health center 3 health center 4 wadde nga tulajanira gavumenti etuwe hospital, naye we tuli kaakati endwadde ezikolwako eddagala gyeriri ate lijja mu budde. N'olwekyo mufube bannange mujje naddala ensonga y'okugemesa abaana, abaana baffe bannange tubageme, tubatuukirira ne tubatuusiza abagema ku byalo mujjumbire. Ekyenjawulo ku luno gavumenti yatuteereddewo abasawo ab'ebyalo be tuyita bakyuzi buli kyalo, abasawo abo ng'olina obuzibu bwonna bwonna nga tonnasobola tuuka ku ddwaliro. Buli kyalo kiriko omusawo gwe bayita kyu, ate kuliko ne bali abaffe ab'edda abasawo abaasooka ab'oku byalo. Mubeeyambise tusobole okutaasa abantu embeera. Mumanyi endwadde ezisinga otukwata Kalangala ng'okusinziira ku nneeyisa y'oku myalo ey'abavubi manyi okusinga endwadde ezikwatagana n'obuyonjo n'endwadde ezikwatagana n'ebyoku n'obukaba. N'olwekyo mbasaba bannange twerwaneko.